Radę, radę. Vieną įrašą dar padarysiu apie sielą. Viena mistiškiausių temų yra siela. Labai daug Bhagavad Gitoj posmų apie sielą antras skyrius. Ir manau, kad kuo mes vis labiau realizuosim, kad save kaip sielą, kuo vis labiau gausim daugiau pajautimų, kad mes esam anapus kūno, to šitas skyrius mums bus nektariškesnis. Bhagavad Gita 2.21. Vedavinašinam nityam, ya inam ajam avyayam, katham sapurusha partha, kam ghataya tihantikam. O partha, kaip gali žmogus suprantantis, kad siela nesunaikinama, amžina, negimusi ir nekintama, ką nors nužudyti ar priversti žudyti. Du 22. Vasam sidžirnani yathavi haya, navani grihnati naro parani, tatha sharirani vihaya džirnani, anjani samjati navani dehi. Kaip žmogus išsivelka naujus drabužius, nusimetę sudėvėtus, taip ir siela gauna naujus materialius kūnus, palikusi senus, nebenaudingus. 2.23. Nainam čindanti šastrani, nainam dahati pavaka, načainam kledjantia pap, načainam kledajantia po, našošajati maruta. Sielas negali sukapoti į dalis joks ginklas, negali sudeginti ugnis, permirkti vanduo ar išdžiavinti vėjas. Daug, daug posmų. Avyaktojam ačinčiojam, avikarjojam učeti, tasmadevam viditvainam, nanušočytum arhasi. Pasakyta, kad siela nematoma, nesuvokiama ir nekintama. Tai žinant, nederėtų sielotis dėl kūno. Nekintamai jinai nepraeina tų pokyčių, kaip kūnas ten gimsta. Jo auga, kurį laiką egzistuoja, palieka tuos šaltinius produktus, vysta, numiršta, nepraeina šitų. Čia tasi hydruvo mritjur, drvam džanmam ritasi čia, tasmat apari harjerti, natvam šučytum arhasi, kas gimė, tas tikrai numirs. O po mirties jis būtinai vėl atgims, todėl nesilvartauk ir vykdyk savo pareigą, jos neišvengs. Čia Krišna Arjunai šneka, kad kas gimė, tas mirs. O kas mirė, tas būtinai atgims. Taip toliau. Ir tai yra tiesa. Ir visose kultūrose mes turim šitą reinkarnacijos žinias apie reinkarnaciją ir netgi šitose labai paplitę ir tose laukinėse tautose. Ir pas indienus, ir pas aborigenus, ir pas ir ankstyvoji krikščionybė ir budizme ir viso vediniuose keliuose, vaišnavizme, šaivizme, šaktuose, visur praktiškai yra tos žinios, kad siela keliauja iš kūno į kūną ir tų kūnų yra didelė įvairovė ir yra 400 tūkstančių formų virš žmogaus kūno. Tobulesnių negu žmogaus kūnas. 400 tūkstančių formų. Ir mes nei vienos nežinom. Mokslas nei vienos dar nežino, bet vedo žino. Vediniai raštai žino. Ir mes skaitome, bet kai sakau, mes nežinom, tai tiesiog mes jų nematė. Bet jeigu mes jas pamatytume, tai pamatytume, kokie tie kūnai galingi. Yra daug jų juslės, yra galingesnės. Yra 13 juslių viso, tai yra karmendrija, tai yra veikiančiosios juslės, tai yra gribimo juslė, kur yra randasi pas mus rankose, pas paukščius gribimo juslė yra kojose, na, kojų pirštose. Toliau judėjimo juslė, tai yra kojos, pavyzdžiui, pas ruonis judėjimo juslė yra ne kojose, bet krūtinėje. Pas žuvis jinai irgi yra pelekose judėjimo juslė. Bet jinai yra juslė, tai yra gale, gale. Gale judėti, jinai reiškia skirtingose kūnose skirtingai. Paskirmina, nu kokios kojos yra, nėra paslieka. Tai va, tai yra griebimo, judėjimo, komunikacijos slė, tai yra pas mus balso stygos, po to reprodukcinė juslė, lytiniai organai ir šalinimo juslė. Ir yra genendrijos pasaulio pažinimo juslės, per kurias mes pažįstam pasaulį, tai yra rega, klausa, uoslė, skonis ir lita. Ir dar yra trys juslės. Tai yra protas, intelektas ir netikras ego. Irgi yra juslės. Tai yra 13 juslių. Tai va, visos šitos juslės yra žymiai stipriai užlavintos kituose 400 tūkstančiuose kūnuose. Ir ten mato su tais kūnais ir kitaip griebimas vyksta, ir judėjimas vyksta, ir matymas, ir klausimas vyksta, ir kitoks protas, ir intelektas, proto funkcijos geriau funkcionuoja, pavyzdžiui, atmintis stipresnė, vizualizacija stipresnė, psichinė jėga didesnė, intelekto funkcija, tai yra gebėjimas apdoroti informaciją dideliais kiekiais. Tai va, tai yra labai didelė gradacija. Bet mes per visus šitos kūnus einam, kartais mes gimstam pusdeviais, kartais žmogaus formą gaunam, kartais gyvūno formą ir taip toliau. Bet aš turėjau šiandien tokią vat patyrimą labai gražų, kai man tiesiog kartais vat palei nuotaiką, kaip medituojame ir kaip kokią dieną, kokią nuotaiką yra. Ir šiandien išmeditavau į tą vat, kažkaip norėjau, ieškojau savęs ir norėjau tarsi tą maišą, kuris išdėtas ant manęs, kažkaip nuo savęs atitraukti, tą grubų ir subtilų kūną. Ir aš tokį vaizdą gavau. Gavau vaizdą širdyje, man parodė milijonus kūnų. Milijonus kūnų. Bet man rodė žmogaus kūnus. Ir jie tokie buvo pilkai juodos formos, tas paveikslėlis. Aš ne jį sukūriau ir neįvizualizavau, tiesiog tai atėjo iš širdies, iš Dievo tai atėjo. Ir nes jeigu tu koncentruotai meldiesi, tau anksčiau ir vėliau duoda kažką tai suvokti, tavo klausimą atsako, nusileidus giliau meditaciją. Bet tai nebuvo tik paveikslėlis, tai buvo gyva patirtis. Tu nebe teoriškai suvoki, kad tu keitėjai kūnų ir labai daug kūnų keitėjai, bet tu praktiškai suvoki. Ir tas pojūtimas, ta realizacija įeina į širdį. Ir tau daug dalykų nurimsta. Tau daug dalykų į daugelį klausimų atsakymą ateina nebe teoriniai, bet praktiniai. Tu tiesiog supranti, kad tu čia esi labai senai. Nesupranti, bet tu realizuoji. Ir tu realizuoji, kad nu iš viso, kaip pasakyti, įtampa dingsta. Įtampa dėl ateities, įtampa dėl praeities. Tiesiog tai milijonai kartų jau buvo keisti tie kūnai. Aišku, tai yra meditacijai tas dingsta, po to išeini iš tos būsinos vėl ta sąmonė, iliuzija labiau panyra. Bet pats principas, kad meditacijai tu suvoki, milijonus kartų tu keitėjai tą kūną. Ir tai, kas čia vyksta, va, čiam gyvenime trumpam, nereikia labai akcentuoti. Nes labai daug vyko dalykų jau pas tave ir milijonus kartų atgal, turint įvairiausius kūnus. Ir po to parodė vieną, kurios nebuvau tokiais, kaip sakyt, savo aš tą praeitį renku tokiais trupinėliais, kaip mozaiką dėlioju. Esu matęs tam tikrus gyvenimus, bet parodė dar vieną, parodė žmogų su kaimiečio tokiom kaip kelniam ir marškiniais, bet ne vakarietiškom kelniam, daugiau indusiškom. Bet tiesiog parodė vieną iš mano praeitų kūnų, jis tokia ant galvos kepurė nuo saulės, bet ne vakarietiška. Ir bet taip ryškiai parodė, nu iš vis jisai, man tai, nu kaip pasakyt, kai nepričiom, kaip sako, nei meditavau aš ten vieną iš kūnų tarsi. Pradžioje parodė labai labai daug kūnų ir po to parodė vieną iš kūnų. Ir parodė, kad aš ten buvau šeimos žmogus ir turėjau vaikų, ne du ir ne trys daugiau. Ir labai gerus šeimos santykius. Su žmona ir su vaikais. Aš buvau nelabai turtingas. Toks gana, sakyčiau, gal iš vis neturtingas, bet santykiai buvo labai geri. Nu va, tokie va, tas vaizdas stovėjo ir stovėjo, tu galėjai žiūrėti jį, kiek tu nori, atsimerkti ar užsimerkti stovėjo. Taip, kai iš archyvų išeina tas failas, tas subtiliam kūne, juk visos tos milijonai kūnų informaciniai yra sudėta, jeigu viešpats leidžia kažką tai atsidaryti, nes tai yra slapta informacija, tu ne viską turi žinot, nes kai kam tu esi ir nepasiruošęs, kai kas gali tau sudrumsti ramybę. Bet vat, tai ką parodo, tai tas yra tikra. Gilioji meditacija, ne šiaip kažkoks tai ateina ir dingsta, bet gilioji, aš netgi nusipiešiu tai, ką aš mačiau, tą vaizdelį. Tai buvo kaimo vietovė, tik nežinau kokia šalis. Priminė Indiją, bet negaliu užgarantuoti. Nes nebuvo jokio asfalto, buvo tokie daug smėlio, daug dulkių. Nes smėlio žvyro tokio. Dulkių kažkokias tai paprasta kaimo aplinka tokia gamtos. Net nemačiau, kad būtų mūras. Net mūro nemačiau. Šilti kraštai. Va, tai ir kai tokius gauni, tu, nu kaip, pirmiausia, tai ateina ramybė. Gili, gili ramybė, kad tu čia eilinis serialas, eilinis gyvenimas, tu toliau progresuoji, tu toliau eini, kažkokie įvykiai vyksta, bet absoliučiai nereikia akcentuoti. Nieko nereikia akcentuoti. Tiesiog labai labai daug dalykų krenta į savo vietas. Dingsta kažkokios tai ambicijos ir norai, super kažką turėti ten materialaus. Supranti, kad realiai ta šulinys, iš kurio tai turi pasisemti vandens, yra tavo viduje, tavo meditacija, o visa kita, nu, kad kiek tu ten gali daužytis, kad apkraut save. To malonumo juk negausi per tą išorę, niekaip, niekaip. Ir tą laiką, kurį tu skirtum savo meditacijai, tikrai neverta švaistyti. Ir bandyti užsidirbti prabangiom mašinom, prabangiem namam ir taip toliau, ir taip toliau. Tikrai, tikrai neverta. Dirbi tiek, kiek reikia, bet nepersidirbti. Nes vis tiek visos veiklos tikslas yra laimė. Jeigu tu labai daug dirbsi ir galvosi, kad va, tie materialūs objektai tau atneš laimę, tu vis tiek liksi apgautas. Nes laimę tu iš ten negausi. Bet jeigu tu daug dirbsi su savo vidum, tu niekad neliksi apgautas. Ir tu nesigailėsi eilinio gyvenimo gale, kad tu daug skiriai laiko meditacijai, nes tu pasistumiesi. Ir jau prieš paliekant kūną eilinį kartą, tą noriu pabrėžti, guliesi gana laimingas. Tiesiog ruošęs tai transformacijai, greitai vyksta ir pakankamai greitai lyginant su visu gyvenimu. Ir tau vėl bus suformuojamas kūnas, jeigu reikės. jeigu to reikės, jeigu būsi nepasiekęs tobulumą, tai viskas ir kokios ambicijos atkaitos teorijos, kad mes gyvename vieną kartą ir reikia visą maksimumą išspausti, išsunkti iš gyvenimo ir reikia siekti kaip beparčiam tų tikslų, yra absoliutus neišmanimas, absoliutus neišmanimas. Ir tai skyla dėl to, kad nėra patirčių. Žmogus turi patirti, kad jisai turėjo daug kūnų. Jis turi realiai patirti. Mano manimu. Mano asmeninė nuomonė. Kitaip jis nenurims. Aišku, tai nešia, kad tu nurimsti nuo to, bet daug kas nurimsta. Tai tiesiog nebėra ambicijų. Tau, nu, kai tu galvoji, kad čia tik tais vienintelis tas gyvenimas ir aš va čia laikas bėga, čia jau viskas senatvė arba čia reikia kuo daugiau pasiekti, kuo daugiau uždirbti, kuo daugiau ten nusipirkti, kuo daugiau atsitenkinti ir to, reikia ir to. Tu bėgi visą gyvenimą, bėgi ir ką tu betenkintum, ką tu be savo duotum, kokius atlyginimus savo ten pasidarytum, kokius objektus ten nusipirktum. Niekas nebeužpildo. Vat kame problema. Niekas. Tada supranti, kad reikia visai nedaug. Visai nedaug. Tam, kad, vat kaip prašo, palaikyti normalų gyvenimo būdą. Ir visą kitą laiką skirti eiti vidų, nes ten yra tas lobis, ten yra aukso kasyklas. Ten yra tai, ko tu ieškai išoriai. Yra va tai. Dėl to duodamas tas pavyzdys su muskusiniu elniu, kada iš muskusinio elnio bambutį išsiskiria labai labai geras aromatas. Ir jis yra klaikiai brangus. Aš ten vat Vrindavane kiek klausiau, tai ten, nu ten, man sakė, aš jau pamiršau, ten 10 ml, gal 3000 eurų kainuoja. Gal dar daugiau, ten žodžiu yra kosmosas. Bet kai jisai pranda skirtis, tas aliejus pas į tai bambutį, jis tokį kvapą duoda, tas elnes jisai ieško. Ieško, iš kur tas aromatas sklinda. Jisai vaikšto po visą mišką ir ieško išoriai, kuri čia gėlė, kuris čia lapas, kuris čia medis, o gal koks gyvūnas, kuris čia skleidžia šitą kvapą, o tas kvapas sklinda iš jo pačio. Tai va šita analogija yra duodama su žmogum, kuris nepažino savęs kaip sielas ir jisai ieško, kurgi tas džiaugsmas, o gal čia, va, gal kompą nusipirksiu, praina pusę metų, kompas jau atsibosta, gal iPhone, va, 14, ten 15, ten 108, ar Samsungas, ten Ultra S, ten kažkno 23, 24, nežinau kokie ten dar gal dešėjo. Va, jau čia pafotkinsiu super kokybę nuotraukų. Ir kas, nu po pusę metų vėl nori kažko. Davai, čia aš pavalgysiu restorane. Žinai, už savo maistą paliksiu 100 eurų ten super. Jau prašmatniam, žinai, arba pabūsiu su kokia gražia moterim, arba vyru, arba va namą pasistato žmogas. Nu ir tas namas po metų, po dviejų jau tu nori dar geresnio namo. Nu jachtą nusipirksiu, nu lėktuvą savo nusipirksiu, nu Bugatti nusipirksiu, ar Rolls Royce, ar dar kažką. Ir viskas atsibosta. Jis laksto po tą pasaulį, vat kaip dabar buvo Ambanių šeimos vedybos. Nu jie ten reiškia atitinkamas vedybos, atitinkami svečiai, milijardėliai, milijonieriai ir atitinkamas dovanas ten buvo. Atitinkamas dovanas ir aš jums paskaitysiu, aš specialiai užsisaugojau, kad kaip pavyzdį duot, ką žmonės sau leidžia ir kur ieško laimės. Tai. Aha, kokie svečiai. Nu ir gerai, dabar skaitom. Paskaitysim biškį. Taip, tada va paskaitysim. Tai dovana, kurią gavo iš tėvų. Tai yra rūmus privačiame pleže Dubajuje. Vadinasi, ta dirbtinai sukurta sala Palmedžių Meira. Tai iš tikrųjų ten atvaizduoja kaip ir tokie ruožai supilti. grunto ir jie ir, kaip pasakyti, ir ant to grunto sustatytos vilos į vandenyną. Ar ten jūra. Palmedžių mėra, iškia. Tai. Tai tas namas kainavo 640 krorų. Vienas kroras yra 10 milijonų rupijų. 110 tūkstančių eurų. 110 tūkstančių eurų yra vienas kroras. Nu, tai dabar padauginkim 640 iš 110 tūkstančių eurų ir mes gausim 70 milijonų eurų. Na, tai va, tokia vat dovanėlė. Toliau, iš tą skaitau tam, kad tiesiog iliustruot. Man dažnai išmeta apie Ambanio vedybas Facebook'e. Man labai įdomu paskaityti. Tiesiog labai, labai gerų realizacijų teina. Toliau, Bentley Continental, GTC Speed, greitoji mašina Bentley Continental. Atsiprašau. Jinai kainavo 6 milijonai eurų ir jisai gavo iš... Irgi tą mašiną iš savo tėvų. Tai vat, vila Dubajuje už 70 milijonų. Mašina už 60 milijonų. Mhm. Taip pat Jeff Bezosas, Amazono savininkas, padovanojo Bugatti. Ne? Bugatti už... Čia turbūt kokie 12 milijonų eurų gaunas. Toliau, kita žymybė. Amerikiečio aktorius Jonas Cena. John Cena padovanojo Lamborghini už 3,5 milijonų eurų. Čia aš padauginu. Toliau Zuckerbergas atvyko, Facebook'o vadovas. Jis padovanojo privatų lėktuvą, kurio kaina bus, kiek čia rašo, 300 krorų. 300 krorų, tai čia bus kokie 36 milijonai eurų. Va, tokia dovanėlė. Toliau, Bilas Geitsas atvyko, dovanojo jachtą, liuksusinę jachtą, kuri kainuoja apie 20 milijonų. Nu, įsivaizduokit. Nu, va, tokios, pato čia Bollywoodo žvaigždės, Katrina Kaif ir Viki Kaušalis dovanojo auksinę grandinę už 19 lakų. Tai čia jau yra vienas lakas, grubiai, 1000. Už 20, 30, 25 tūkstančius eurų. Na. Po to rankų padaryta skarelė. Už 30 tūkstančių eurų. Bollywoodo žvaigždės Siddharth Malhotra ir jo žmona Kiara Advani. Auksinis Akshay Kumaras, o Bollywoodo super žvaigždė, labai žinomas, auksinį Parkerį už 60 lakų. 60 lakų bus kokie 70 tūkstančių eurų. Parkeris. Apartamentai Paryžiui. Bollywoodo žvaigždė Sha Rukh Khan, čia labai žymus. Prancūzijoje, atsiprašau, Prancūzijoje dovanojo liukso apartamentus už daugiau negu 4 milijonus eurų. 40 krorų. Vienas kroras yra 10 milijonų rupijų. Tai yra apie 110 tūkstančių eurų. Tai 40 gausis 4,5 kažkur tai milijono eurų. Nu. Toliau skaitame. Taip, smaragdo papuošalas kaklui. Bačiano šeima dovanojo smaragdo papuošalą. Jo kaina 30 krorų. 3,3 milijono eurų. Galite įsivaizduoti. Toliau 13 dovana. 13. Mercedesas Alia Bhatt ir Ranbir Kapūras padovanojo Mercedesą, kurio verti 9 krorai. Taip, nu bus čia jau virš milijono eurų. Toliau sportinis motociklas. Aktorius Salman Khanas padovanojo tokį motociklą už 15 kruorų. 1,6 milijono eurų. Tai koks šis motociklas turi būti? Ir Rolls Royce'as. Bollywoodo žvaigždė. Ranveer Singhas. Ir Deepika Padukone. Nu, padovanojo Rolls Royce'ą už 20 kruorų. Tai bus 2,2 milijono eurų. Ir tai dabar vat, čia tik tais dalis svečių, čia yra 15 vat, dovanų, kurios mes nei vienos iš tokių dovanų turbūt neturėsim per visą gyvenimą. Bet dabar paklauskim, čia jau nepaisant to, kad žmogus jau turi visko, kam jam reikia dar? Bugatti, Rolls Royce, Mercedes, nu tų mašinų jau ten dešimtim yra ir jos visos yra Lamborghini, jachtos, vilos. Vat. Tai tu dabar vat, labai labai nuoširdžiai galiu pasakyti, sąžiningai. Jeigu gaučiau aš vat, tokias dovanas, realiai pasilikčiau vieną mašiną ir normalią mašiną. Ne tokią kaip Bugatti, kurią skaičiau, kad per 4 metus vien jos servizas kainuoja 500 000. Ten vien tepalų pakeitimas turbūt kokia 20 tūkstančių dolerių ar kiek ten kainuoja. Tai ten atsimenu, buvo išmetę. Tepalų pakeitimas 20 tūkstančių. Ten padangos, ten tūkstančiai. Tai tu parduodi ir kažką darai dėl kitų jo. Nes nu realiai, nu nereikia tiek. Nu tai realiai nereikia. Bet taip atrodo, sakykime, žmonės, kurie nebeturi nieko bendro su siela, nu, kaip sakyt, prieimo. Ir jie kaip tas elnes ieško, viens kitam dovanoja, visiškai be pavydo, sakau, su netgi su tokio susirūpinimu. Viens kitam dovanoja, bet jie žino, kad tai atsibos. Jie tą visi žino. Dėl to jie keičia. Gera mašina, aš nieko nesakau. Gerai, nu, bet nu kiek tau, nu 30 tūkstančių eurų išleist, nu 40, nu tau tos mašinas per akis bus. Po 5 metų tu ją priduokysi į saloną, damo kiek ten dar kokius 5 ar 6 tūkstančius ir vėl naują turėsi. Daug kas taip daro. Bet kam... Nu kam tiek daug, ne? Vat tas kiekvienos sielos noras ieškoti laimės. Ir galvoja, kad dabar va ir Bugatti turėsiu, ir Mercedesą turėsiu, ir Lamborghini turėsiu, ir jachtą turėsiu, ir privatų lėktuvą turėsiu, ir Dubajoje privačią vilą, ten tam prabangiame regione. Ir vat ir čia pasidžiaugsiu, ir čia. Ir tu gali ratais eit vat, per visus tos objektus, ir tu vis tiek siela kauks. Va, kur yra problema. Ir jie gimė šalyje, kurioje bago atgyti ant kiekvieno kampo. Tai va, čia ir yra didžiausia paslaptis. Kaip sako, va čia, paskaitysiu, 229. Aš čiarėje, vat, pašėti, kaš čit einam. Aš čiarėje, vat, vadati, tad haiva čanja. Aš čiarja vačinam anja šrinoti, Šrutva pienam vedana čaiva kaščit. Vieni sielą žvelgia kaip į stebuklą, kiti kalba apie ją kaip apie stebuklą. Treti girdi apie ją pasakojant kaip apie stebuklą, bet yra ir tokių, kurie net išgirdė niekaip nepajėgė jos suprasti. Tai vat ir yra, kad tie patys brangiausi ir stebuklingi dalykai, jie ant kiekvieno kampo yra. Bet tu jų nematai. Kaip ir mantra, ne, duodama, šventas vardas, eina harinama, visiems duodama. Anksčiau tai būdavo senais laikais labai labai slapta mantra, perduodama brahmanam, tik kai kuriem. Ta Hare Krishna mantra. Dabar yra visiems. Ir kas yra lengvai gaunama, tu nesupranti, kad čia yra va, čia yra didžiausias turtas daugiau negu jachtos, vilos, Lamborghini, Mercedesai, Bugačiai, privatus lėktuvai. Bet tu tą realizuok. A ne? At mes vakar kalbėjom, kad baktai irgi nori labai daug turtų ir nori pasitenkinimo. Faktas. Nes nėra realizacijos. Kiekvienas, aišku, skirtingai nori. Aš manau, norėt vidutinių dalykų, kaip mes sakėm, normalios mašinas, kad ir kažkokį namuką turėt sklypą, yra normalu. Bet kai eina jau aukščiau, jau kai tu pradė norėti mašiną už 70, už 80 tūkstančių, 100 tūkstančių namų ten, prabangių ir vieno, ir kito, ir dar vilos, kur nors, kurios tau visai tokios didelės nereikia, gal ten kambariuko užtektų. Ir, nu, kai jau tu pradėdė jau, tai yra jau bereikalo. Tai yra ta žodžio prasme bereikalo. Ir yra gaišimas laiko, bet kiekviena siela jis tiek turės pereiti ir surinkti savo realizaciją. Netiki, kad kai tie milijardieriai ne vienas sako, kad nu ne čia laimė, bet ne, nieks netiki. Kodėl? Dėl to, kad daugumas baktų net neturim, mes net normalių sąlygų. Normalių net. Kaip mes sakėm, kad bent jau šeima į mėnesį turėtų 3-4 tūkstančius įplaukų, mažai kas tiek turi. Iš kurių gali va du kartus va pakeliauti ir į Indiją, į šiltus kraštus kažką gal pastaupyti kokiam namui, ar daugiau negu 4000, jeigu įplaukų. Nu, tu kažką gali didesnį, bet daugumas yra dar žemiau. Ir gyvena, nu, praktiškai labai, labai, labai kukliai ir vidutiniškai. Tai aišku, kad tas alkis yra. Bet jeigu tokie baktai, jiem duotum kažką, tai daugiau jie greitai suprastų. Greitai realizuotų, kad ne čia laimė, nes baktai praktikuoja. O kiti nerealizuotų, užsisuktų. Gal dėl to Krišna ir neduoda. Gal aišku ir karma netokia. Bet ką aš noriu pasakyti, kad tas va, ta nejautimas sielos, nepabuvimas su siela yra tiek neekonomiškas. Jisai tiek priverčia tave išlaidų turėti. Nes iš vidaus tai tas laimės noras, jisai yra labai stiprus. Ir kai tu jo negauni, tu viską darai, va kaip čia, perki, iki nesuvokiamo lygio. Ta mama Anantambanio, ta, neatsimenu jos vardą, užsidėjusi ten, supranti, už didžiausias sumas, už milijoninės kainas, visokius smaragdus, safyrus ten. Nu kam, realiai kam, nu parodyti save, žinai. Bet laimės nėra. Nu viduje vis tiek tu neužsipildai. Ir yra baisus prisirišimas prie tų turtų. Ten nuo vieno minties, kad sumažės standartas, vis daug koks standartas čia gyvenimo. Čia yra realiai, nu kaip čia yra, nu kaip jie yra 13 pasaulyje turtingiausia oficialiai, aišku, yra tikrai, kas yra dar turtingesni negu tas Forbes sąrašas padarytas, kurie net neregistruose, tikrai. Bet čia, sakykim, iš tų, ką oficialiai žinom, vat Elonas Muskas pirmas, Ambanių šeima yra Azijoje turtingiausia, visoje Azijoje turtingiausia žmonės, tai vat jų gyvenimas kaip atrodo. Nu, tai vat čia yra, sakykim, rojus žemė, vat maksimum, ką jie gali padaryti, bet jos kūnas jau vėl irgi raukšlėjęs, jis ten geria specialius skysčius, ten už tūkstančius kiekvieną dieną, ar ten irgi rašė, kažkoks tai ten, nebeatsimenu aš ten, kaip tie eliksyrai vadinasi, kad ten tik tai jis nesenėtų, bet vis tiek kūnas raukėsi. Ir vis tiek, nu, kaip sakyt, tu negalėsi tenkintis amžinai ir išvaistęs tokius turtus, nu, tu gimsi su dar žemesniu standartu. Ir tu įsivaizduok, toks žmogus, pas kurį samskaros viduje, įspūdai yra, kad gaunu viską, ką noriu ir aukščiausiam lygiu ir po to gimsta vidutiniai šeimojus iš proto eina. Jam viskas blogai yra. Kitaip sakant, tas tenkinimas va tais turtais ir nutolimas nuo sielos, jisai ne tik, kad yra laikinas ir neužpildo, bet yra dar viena problema pas tave, susikuria įspaudai sąmonėje. Įspaudai, kurie verčia tave daryti tą patį ir tą patį ir tą patį, ir kai tu ir pas tave vystosi paraleliai labai didelė baimė to neprarast, nesumažinti to komforto standarto. Ir jeigu po to pas tau sumažėja viskas, tai tu tiesiog, nu, nebetlaikai tau baisinis skausmas. Tai čia yra pavojinga. Yra pavojinga ir kitas dalykas, ir absoliučiai viduj beprasmybės jausmas jaučiasi. Beprasmybės jausmas, kad tu realiai išvaistai Dievo energiją beprasmiškai, visiškai beprasmiškai. Tai va, tai šitas nepajutimas sielos jis yra labai brangiai atseina. Labai labai brangiai, o sielos pajutimas nieko nekainuoja. Jisai kainuoja tik pastangas. Ir jeigu žmogus gauna kažkokius patyrimus, kad jisai turi labai labai daug gyvenimų gimęs, bet neteoriškai, aš kalbu neteoriškai, jisai savo viduje pamato. Pamato tos kūnus, kuriuos jis dėvėjo. Pas jį apsiverčia viskas. Labai stipriai. Tai nereiškia, kad tam žmogui nereikia. Pavyzdžiui, man irgi reikia. Aš nesu realizavęs savęs kaip siela, bet kartais tokius vat, patyrimus gauni. Tau parodo, tau reikia kažko, bet tu labai labai tau sustoja visos vertybės į savo vietas. Ir jeigu tu turi pinigų, nusipirki kažką, tai, nu, kažką tai, jeigu gali, aukščiau vidutinio pirki, jeigu negali, vidutinį pirki. Bet tavęs netampo. Nei kažkokios tai norai, ambicijos, ten svajonės, ten tą turėtą, na, iš vis netampo. Tu tik lauki iki sekančio ryto, kada apsidirbė šitas pareigas, aš asmeniškai kiekvieną dieną laukiu iki ryto. Vakare einu ir žinau, aš atsikelsiu ir aš nirsiu į amžinybę, nirsiu į visatą ir gausiu kažkokių realizacijų. Ir tai bus mano pati laimingiausia ir prasmingiausia dienos dalis, tai yra rytas. Nu, saliginai rytas, vieną kartą išeina anksčiau atsikelt, kitą kartą vėliau, bet principė. O po to visa kita jau prasidės, vat, veikla susijusi su kūnu, su subtiliu kūnu. Pareigos kažkokios, tai maisto gaminimas, kas irgi yra tarnystė, bet jau vis tiek jau nebe taip. Jau tu negauni tokių patyrimų. Ar ten ūkio darbų patvarkymas, ar pakonsultavimas, ar dar kažkas. Nu, aišku, koks renginys dvasinis, tai irgi labai malonu. Bet pats maloniausias, man asmeniškai, yra rytas. Kada tu tikrai tuo metu pabūni, ieškai savęs, ieškai to šaltinio, prisilieti prie to šaltinio ir pabūni tose švelniuose saulės spinduliuose sklindančiuose iš tavo širdies ploto. Tai yra iš tavo atmos. Iš tavęs pačio. Tu randi tą kvepiantį aliejų, kuris skleidžia nepaprastai malonų kvapą ir tu jame pasilsi. Nes tas malonumas yra neproto malonumas. Ir tai nėra tas malonumas, kuris ateina iš maisto, iš drabužių, iš pinigų, iš mašinos, iš dar kažko, tai ar iš kitų žmonių. Tai yra tavo tikrasis malonumas, iš tavo esaties, iš tavo prigimties, iš tavo ryšio su guru parampara, kurie irgi randasi dvasinėse kūnuose ir išradas ir krišnos iš vatos dimensijos. Tai tas malonumas jo niekas absoliučiai niekados neatpirks ir neužpildys. Ir kuo mes jo daugiau semsimės, tuo mes mažiau išlaidausim. Ir tuo mus mažiau kankins norai materialus, ir tuo mes mažiau norėsim ten prisitaupyti, prisisvaigti, tą prisipirkti ar aną prisipirkti. Paprasčiausiai, mažiau taupys, tai yra labai ekonomiška. Tai yra labai ekonomiška. O troškimai yra pats neekonomiškiausias reikalas. Dėl to investuokim, investuokim visą laiką, investuokim ryte į savo sielą. Ir kuo mes daugiau realizacijų surinksim, kuo mes daugiau patyrimų surinksim, tuo mums bus tiesiog lengviau gyventi. Radė, radė.